Josef Suk byl svým pozdějším tchánem Antonínem Dvořákem obdarován hodinami kompozice, Jaromír Vejvoda dostal od tchána místo v hostinci, zatímco Leoše Janáčka podaroval tchán klavírem značky Airbar. Tento nástroj se dnes nachází v památníku Leoše Janáčka v Janáčkově bývalé pracovně. Zde odpovídá na otázky pedagog, klavírista a autor monografie Klavírní dílo Leoše Janáčka Jan Jiraský. Vy jste členem dramaturgické rady festivalu Janáček Brno 2012, v rámci kterého účinkujete na dvou dopoledních koncertech. Jak se vám dnes hrál Janáček na Janáčkův klavír?
Pro mě je to vždycky úžasný zážitek vnímat, že se dotýkám stejného klavíru, kterého se dotýkal i Leoš Janáček, a na němž vlastně vznikaly i klavírní cykly, například cyklus V mlhách, který shodou okolností byl i na programu mých koncertů na festivalu Janáček Brno. Úžasný je i ten pocit sedět na stejné židli a ve stejném místě, kde Janáček sedával, údajně bušil divoce do klavíru, poslouchal nejrůznější své pacity, pocity a spletny. To je janáčkovská specifická hudební terminologie, kterou my dnes sotva chápeme. Samozřejmě jsem nesmírně šťastný, když se mohu dotýkat toho cenného nástroje, který dnes už není moderní. Je to klavír s koženými kladívky, s vídeňskou mechanikou. Dnes se na takové klavíry absolutně nehrává a většina pianistů, kteří sem přijdou do památníku Leoše Janáčka, tak obrací oči v sloup, když se dotknou toho nástroje. Ale myslím si, že kdyby trošičku si zvykli na ten nástroj a zaposlouchali se, tak že by řada z nich ráda se k němu potom zase vracela.
Pojmem pocit Janáček označoval právě znějící akord, pacitem nazýval akord doznívající a spletnou to, co slyšíme mezi souzvuky. Vámi zmíněné pocity, pacity a spletny ale dnes zněly jinak, než je známe.
No, bohužel došlo k tomu, že po včerejším ladění, dnes ráno, když jsem přišel těsně před koncertem ke klavíru, tak celá tříčarkovaná oktáva byla o půl tónu níž a ještě různě rozladěná, takže máme o ten nástroj veliký strach, že možná praskla část litinového rámu, což by znamenalo velkou opravu a nástroj možná po dlouhou dobu nebude k použití.
Každopádně roku 2004 byl Janáčkův klavír ještě ve formě. Vy jste v té době vydal CDčko s takřka kompletní Janáčkovou klavírní tvorbou interpretovanou právě na Janáčkův klavír a opět let později jste Janáčkovo klavírní dílo nahrál na moderní nástroj. Změnil se od té doby nějak váš interpretační názor?
Ještě musím dodat, že CDčko s Janáčkovým klavírem jsem natočil díky Českému rozhlasu, vyšlo to u Radioservisu a také u firmy Arco Diva, takže jsou to vlastně dvě CDčka, ale ten názor interpretační, na který se ptáte, ten se mění koncert od koncertu, ten se mění každý den. Člověk, a to je právě asi hezké, člověk pořád poznává něco nového, pořád zjišťuje, co nepochopil, co pochopil špatně, co by mohl zahrát lépe, proč Janáček napsal to tak či onak. A samozřejmě tím, jak se prohlubuje poslechová zkušenost i co se týká oper a orchestrálních skladeb, tak i v tom klavírním díle člověku najednou se objevují nové konotace a leccos hraje úplně jinak, takže já dnes hraju Janáčka úplně jinak než v roce 2004.
Takže jak řekl Jiří Doležel, Janáčkova hudba je neustálý proměnlivý proces?
Přesně tak. Pan profesor Doležel napsal krásná skripta o tom, jak hrát Janáčka a určitě stojí za to se do nich začíst a tohle je jedna z jeho moudrých myšlenek.
Vaše publikace, věnovaná klavírní tvorbě Leoše Janáčka, se vymyká průměru přinejmenším soustředěním zájmu na hudební analýzu. Promítá se do interpretace vaše teoretická reflexe?
No, já doufám, že se promítat nějak může. Doufám, že se nepromítá ve špatném, ale v dobrém. Samozřejmě snažím se jako interpret, který je tlumočníkem myšlenek skladatele, a pokud se jedná o tak přemýšlivého skladatele, jakým byl Leoš Janáček, snažím se vždycky dostat se co nejhloub k pramenům jeho tvorby a to pochopitelně vyžaduje i určitou analýzu jeho děl. Velmi jsem se divil, když jsem pod drobnohledem zkoumal některé jeho skladby, kam až se lze dostat, jakým způsobem například využívá prvočísel, různých skrytých šifer, nejrůznějších motivů, například ze Zdenčiných variací, to byla jeho prvotina, jeho první opus, který byl potom posmrtně vydán tiskem, jaká je nesmírná provázanost všech těch jeho skladeb. Takže musím říct, že jsem objevil řadu věcí, které by mi asi jinak zůstaly utajeny, kdybych se nesoustředil na Janáčkovo klavírní dílo i z hlediska kompozičního, nejenom z hlediska interpretačního.
V kapitole věnované klavírnímu cyklu Po zarostlém chodníčku upozorňujete na kompoziční analogie mezi tímto cyklem a Beethovenovými klavírními sonátami. Jaký byl ale Janáčkův postoj k Beethovenovi?
No, Janáček Beethovena moc neměl rád. Tak nějak, protože když studoval ve Vídni a v Lipsku, tak mu dávali Beethovena za příklad. On to docela těžce nesl. A jsou tam různá další jeho humorná vyjádření o Beethovenovi. No ještě z dětství, když vzpomíná, jak jeho otec, když malý Janáček cvičil Beethovenovi sonáty, tak jak jeho otec celovým kartáčem, tuším, že Janáček píše, jak se mu zarily štětiny kartáče do hřbetu levé ruky a že mu tam potom zůstávaly ty krvavé tečky. Tak to je opravdu takový obraz, bizarní představa, jak malý Janáček trávil Beethovenovy sonáty takto.
Možná radostnější jsou folklorní konotace. Zohledňujete je nějak při své interpretaci?
Asi nevědomně, ale podvědomně cítím čím dál víc to sepětí Janáčka s folklorem. Možná někdy až příliš se nechávám unést rubátem, které připomíná moravskou lidovou píseň. Každopádně ten Janáčkův klavír má hodně blízko svým zvukem k cymbálu a tím víc to svádí člověka, když hraje na takový klavír, si ten cymbál představovat. No a to už se sebou nese určité specifické rubáto.
Vy jste v souvislosti s cyklem Po zarostlém chodníčku napsal, že nejdůležitějším interpretačním doporučením je hrát s programovým podtextem. Jak to jde ale dohromady s Janáčkovým vyjádřením, které teď odcituji? Nezáleží na tom, aby posluchač znal konkrétní případ, k němuž se vztahovala skladba. Naopak, ať si přemyslí k názvu jednotlivých čísel ze svého života posluchač, co je případného.
No, já myslím, že to je od Janáčka krásné a moudré vyjádření. Janáček byl programní skladatel, ale jak je vidět, nevnucuje ten svůj program posluchačům a interpretům, ale nechává jim určitou svobodu v jejich představách. Ta určitá rezervovanost k tomu konkrétnímu přiřazení skladby k nějakému mimohudebnímu námětu je asi na místě. Janáček vlastně ty programní názvy objasňoval až teprve po vydání těch skladeb. Poskytl určitý stručný vhled do těch skladeb, ale jelikož samozřejmě těch inspirací se ve skladatelově mysli schází vždycky několik, tak podotkl právě tuhle krásnou myšlenku, že každý posluchač by si měl představit něco ze svého života a tím vlastně řekl i interpretům, že ta skladba žije, že je v podstatě jejich a že je na nich, aby dotvořili i semantiku těch skladeb.
A co kdybychom teď zapojili do rozhovoru klavír? Andantino, třetí část z cyklu V mlhách, je melodicky i tematicky spjato s cyklem Po zarostlém chodníčku. Jan Jiraský ve své janáčkovské monografii upozorňuje na to, že je v Andantinu metamorfován známý motiv sovího houkání a oba cykly propojuje také v Andantinu přítomná rytmická figura ze zdenčených variací. Na jedné z 22 stránek, které Jan Jiraský věnoval cyklu V mlhách, se dočteme. Každá jednotlivá skladba cyklu jakoby si žádala jiného interpreta, snivého, vláčného, prostého, výbušného. Pianistovo myšlení by zde nemělo ustrnout v pouhé reprodukci Janáčkova textu. Na základě jeho důkladné analýzy by měl interpret rozvinout svou vlastní subjektivní koncepci, svůj vlastní příběh. Jedině tehdy bude interpretace působit přesvědčivě. Nejen Jan Jiraský, ale také Janáčkův klavír prostřednictvím interpretace Jana Jiraského promluvil na ruční mikrofon v brněnském památníku Leoše Janáčka. Zda kvalitu zvukového záznamu narušuje hukot klimatizace, která ovšem nebyla součástí původního vybavení Janáčkovy pracovny, nebo například zurčení Dunaje, jedné z Janáčkových inspirací, k tomu nechci přemyslí ze svého života posluchač, co je případného.
slyšíte, že ten zvuk se krásně nese, připomíná to cymbál a i ta melodika je prostě, to je moravská lidová píseň převedená do klasické hudby. Takže nejenom genius loci, který tady funguje, že člověk ví, že hraje na Janáčku v klavír, v Janáčkově místnosti, všechno je tady původní, lustr, který svítil i Janáčkovi, svítí i mně, ale prostě ten fantastický zvuk jedinečný toho nástroje působí na interpreta a je to nesmírně inspirující pocit, takže hrát tady to vždycky je pro mě veliké potěšení.